Areena.
Politiikka Radio.
Euroopan parlamentti haluaa EU-komissiotakin suuremmat budjettilisäykset unionimaiden maksettaviksi. MEPit esittävät 10% noin 200 miljardin lisäystä budjettiin, joka jo esiteltäessä sai tyrmäävän vastaanoton Suomelta ja muilta EU-nettomaksajamailta. Rahoitetaanko budjetin kasvattaminen pelkästään kansainvälisiä digijättejä ja rahapelejä verottamalla? Mistä rahat kaivetaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys, Strasbourg täällä, Yle, Suomi, Helsinki, Pasila.
Terve.
Ja hyvää vappuaattoa sinne EU:n ytimeen.
Kiitoksia.
Kiitos paljon. Täällä on jo melkein kesä.
No niin, Strasbourgin radiostudiossa tällä kertaa istuvat europarlamentaarikot Mika Aaltola kokoomuksesta, Anna-Maja Henriksson RKP:stä ja Jussi Saramo Vasemmistoliitosta. No niin, nyt on käynyt ilmi, että Euroopan parlamentti haluaa tuleville vuosille suuret ja EU-komissiotakin suuremmat budjettilisäykset unionimaiden kannettaviksi. Te MEPit esitette 10% noin 200 miljardin lisäystä komission budjettiesitykseen, joka jo aikoinaan sai tyrmäävän vastaanoton Suomelta ja muilta EU-nettomaksajamailta. Ja summathan ovat suuria, kun puhutaan yhdestä maailman suurimmasta talousalueesta, mutta kokonaisuuden hahmottamiseksi on todettava, että jatkossakin suurimmat rahat pysyvät edelleen EU-maiden omissa budjeteissa, eikä Suomella tai muilla nettomaksajamailla ole harteillaan Yhdysvaltain liittovaltion kaltaista rakennetta rahoitettavanaan. Silti 200 miljardia budjettilisäyksenä on suuri, ja vaikka summa jakautuukin 27 unionimaan maksettavaksi maiden bruttokansantuotteeseen suhteutettuna, eli toisin sanoen ne maksavat enemmän, joilla on voimakkaampi talous, niin silti 10% budjettikorotus ei ole mikään läpihuutojuttu, joten hyvät MEPit, kuinka realistisella pohjalla tämä esitykseen leivottu, ikään kuin veronmaksajien kannalta poliittisesti kivankuuloinen ajatus on, että budjetin kasvu rahoitettaisiin vain kansainvälisiä digijättejä ja online-rahapelipalveluja lisää verottamalla?
No varmaan kyse on kunnianhimon asteesta. Eli kyllähän nämä kansainväliset digijätit tekee Euroopassa aivan valtavia voittoja. Ja pääosin ne viedään nykyään ilman veroja Yhdysvaltoihin ne tuotot. Ja silloin, jos oikein kunnianhimoinen verojärjestelmä saattaisi. Itse näkisin, että tämän pitäisi koskea kyllä muitakin kuin pelkkiä digijättejä. Meidän pitäisi viedä tämä OECD:ssä ollut. Mehän sovittiin Yhdysvaltojen kanssa, hyväksyttiin Trumpin kiristyksestä tämmöinen side-by-side-järjestely, jossa käytännössä nämä monet kaikista suurimmista yrityksistä jatkossakin maksaa veroja paljon vähemmän kuin pienemmät yritykset, ja se on väärin. Eli kyllä siellä tietysti rahaa on, mutta sitten tietysti kysytään se, että mikä on realismia, ja se on sitten tähän asti Eurooppa on ollut vähän heikko Yhdysvaltain Trumpin hallinnon edessä, ja että kuinka pitkälle sinne ollaan valmiit menemään, niin siitä tässä oikeastaan on kyse.
Ollaan erittäin herkässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, ja tässä tilanteessa on tärkeää nähdä tämä kokonaiskuva. Ja sen takia niin me tiedetään, että Euroopan kilpailukyky on jäänyt Yhdysvaltoja jälkeen. Meidän on panostettava kilpailukykyyn niin, että meidän taloudet pystyvät toimimaan niin, että saadaan lisää työpaikkoja meidän Euroopan maihin, ja se koskee mitä suurimmassa määrin myös Suomea. Saadaan innovaatioita, ja sitten se tärkeä asia tänä päivänä, panostetaan myös turvallisuuteen ja kokonaisturvallisuuteen, puolustukseen. Ja tämän takia niin tämä budjetti on näin iso, koska me tarvitaan sekä turvallisuutta että kilpailukykyä, ja niitä molempia pitää kohentaa. Ja totta kai tämä on nyt aloitus myös neuvotteluille. Ne on aina nähtävä niin, että tämä on tavallaan nyt parlamentin kanta. Tällä mennään sitten sen jälkeen, kun neuvosto ja jäsenmaat ovat päässeet yhteisymmärrykseen, mikä ei tule olemaan mitenkään helppoa varmaan, niin sen jälkeen niin alkaa sitten neuvottelut.
Tietysti jäsenmaat voi ajatella näitä vähemmällä enemmän, mutta tuskin siinä onnistutaan, kun ei siinä onnistuta jäsenmaittenkaan tasolla. Eli haasteita tietenkin on, ja kun me ollaan tämä konfederaatio, toisin kuin Yhdysvallat. Yhdysvallathan käyttää 33 kertaa enemmän Yhdysvaltain liittovaltion budjetti on niin iso, Eli tämä meidän budjetti itse asiassa, jos vertaa siihen, niin tämä parlamentin kanta tai jäsenmaiden kanta on aika vähäinen ero. Eli vaateet lisääntyy, tekoälyyn pitäisi satsata, innovaatioihin pitäisi satsata, puolustukseen pitäisi satsata, niin perinteisiin asioihin. Eli kansalaiset vaatii enemmän satsauksia, niin on vaikea niin kuin nähdä, että kurjistuvassa, sosiaalisessa taknoituneessa Euroopassa kyettäisiin tekemään mitään niin kuin suuria ratkaisuja edes tällä korotuksella tai millään muullakaan kikkailulla. Eli en näkisi, että tässä hirveätä eroa ole. Nettomaksajat tietenkin on budjetista huolissaan, ettei se paisu liikaa. Erityisesti Saksa, joka rahoittaa 22% koko unionin kuluista, niin Berliinin ääni tulee kuulumaan varmaan noissa neuvotteluissa aika tiukkana. Eli jostain tuosta välimaastosta se löytyy sitten se lopullinen tulos.
No tämä budjettivaliokunnan siis kanta on siis sellainen, että kyseessä olisi niin kuin vähimmäismäärä rahaa, jonka EU tarvitsee täyttääkseen sitoumuksensa ja vastatakseen niin sanotusti kansalaisten odotuksiin. Mitä ne sitten mahtaa olla nämä kansalaisten odotukset? Teillä on varmaan siitä oma näkemyksenne. Mutta joka tapauksessa vähimmäismäärä, eli allekirjoitatteko te tämän budjettikannan siis väitteen tästä asiasta, että yhtään vähemmälläkö pärjääminen olisi itsepetosta tai linssiin viilaamista. Näinkö todella?
No esimerkiksi tuossa puolustuksessa, että jos katsoo, että Eurooppa periaatteessa satsasi 7 vuotta sitten 0 puolustukseen, niin nyt päästään lähelle 1% tässä geopoliittisessa tilanteessa, niin mielestäni aika vähän ja kansalaisetkin odottaa enemmän niitä yhteisiä hankintoja, enemmän sitä tukea, erityisesti Suomessa, jolla on se 1/2 siitä Venäjän rajasta omassa maassaan, että mä näkisin näin, että Suomella on tässä mahdollisuus seuraavan 7 vuoden aikana saada enemmän johtuen siitä, että mikä meidän sijainti on, jos me osataan vaan sitten vaatia ja neuvotella näistä asioista järkevämmin.
Mä sanoisin myös näin, että siis tavallaan me ollaan nyt tilanteessa, joka on myös momentum Suomelle, myös kun mietitään infrastruktuuripanostuksia, sitä mitä kutsutaan military mobilityksi, eli sotilaallinen liikkuvuus ja kaksoiskäyttö. Myös tässä suhteessa on tavallaan nyt Suomen syytä nostaa kunnianhimon tasoa ja olla etunenässä myös pyytämässä ja vaatimassa lisää rahoitusta juuri sen takia, että me olemme se maa, jolla on kaikki pisin raja Venäjälle. Me olemme se maa, joka aina tulee olemaan siinä ja joka tavallaan myös toimii muiden maiden, voidaanko sanoa suojelijana, kunhan me pystymme panostamaan siihen riittävästi. Ja Suomihan ne on tehnyt valtavan paljon itse, ja nyt on myös se aika, jona myös EU:lta on tähän saatava enemmän tukea.
En voi olla tähän sanomatta sitä, että kun sitten niitä rahakehyksiä avataan, niin olisi hyvä, että suomalaiset toimijat hakisi niitä. Eli paljon on rahaa jäänyt hakemattakin sen takia, että koetaan se monimutkaiseksi ja ajatellaan, että jos omat suomalaiset ratkaisut on parempia ja ne on omissa käsissä, eikä eurooppalaiset standardit aina niin kuin suomalaisille toimi, mutta nyt kannattaisi olla niin kuin joukolla niitä hakemassa, koska ne rahat, jotka jää käyttämättä, niin en näkisi, että ne on hyviä rahoja.
Niin Suomen maksu tai saantihan on tässä niin kuin paranemassa, mitä Suomessa aina kytätään, että paljon me lähetetään Brysseliin ja paljon sieltä lähetetään takaisin. Mutta Suomessa on tässä nyt kaksi. No ensimmäinen on se negatiivinen puoli. Siis täällähän on EU:ssa on ollut ennätyksellinen työllisyys nyt jo useamman vuoden ajan ja Suomessa taas on ennätyksellinen työttömyys täällä vuosituhannella, niin meidän BKT-kehitys on nykyhallituksen aikana ollut niin huono, että sen kautta valitettavasti Suomen suhteellinen asema paranee. Tietysti näin varmaan kaikki toivoo, että ei olisi vaan, että meidän BKT kasvaisi. Mutta sitten tämä toinen asia on, mikä tässä mainittiin, puolustus on semmoinen, missä meillä on enemmän saatavaa. Ja sitten on tämä osaaminen. Me ollaan saatu tähänkin asti näistä Horizon-rahoista, tutkimusrahoista, digirahoista. Me ollaan saatu enemmän kuin mitä me ollaan maksettu. Eli kun tämä budjetin rakenne muuttuu, niin periaatteessa kaikki, mitä nyt sinne on tulossa lisää, niin on Suomen etu. Mutta mä en edes halus ajatella pelkästään niin, että Suomi vastaa muut, vaan mä uskon, että se on koko Euroopan etu. Että jos mä ajatellaan vaikka tätä puolustusta, en itse ollut aina niin kuin suurin ystävä siihen, että me laitetaan hirveästi rahaa aseisiin. Nythän kyse on siitä, että me halutaan siirtää aseiden tuotantoa pääosin Yhdysvalloista Eurooppaan. Että sitähän tässä tehdään. Eihän EU ei ole jatkossakaan mikään sotilasliitto, eikä EU ole ostamassa niitä aseita, vaan se, että me panostetaan siihen, että me selvitään itse, eikä olla niin riippuvaisia Yhdysvalloista. Ja tämähän on siis tosi arvokas asia, jota ehdottomasti haluan olla itse tukemassa. Ja nyt jos me katsotaan tätä Draghin paperia, joka idea oli se, että EU pitää ottaa Yhdysvallat ja Kiina kiinni, niin valitettavasti sekä julkiset investoinnit jää Kiinalle ja Yhdysvalloille jälkeen, tämänkin nousun jälkeen ja ne yksityiset investoinnit, joita nämä julkiset investoinnit generoi, niin jää myös jälkeen. Eli tämähän on siis ihan vaan, jos katsoo matemaattisesti, niin riittämätön, jos me verrataan Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Tietysti sitten on kyse siitä, että kuinka paljon me ollaan valmiita esimerkiksi leikkaamaan maataloustuista tai aluekehitystuista. Käytännössä ne on ne kaksi ainoata, mistä me voidaan leikata, koska ne on ne isot.
Joo, ja niistä nyt ei Suomessa myöskään kannata lähteä leikkaamaan. Et Suomen ei kannata olla se maa, joka haluaa niistä leikata, koska Suomessa tarvitaan maanviljelijöitä. Me tarvitaan puhdasta kotimaista ruokaa. Se kuuluu myös tähän kokonaisturvallisuuteen ja sen takia niin tuottajaa ja maanviljelijää pitää myös tulevaisuudessa tukea. Et siinä mielessä niin näkisin, että se, että me pystytään pitämään suurin piirtein sama taso maataloudelle, mikä on ollut tähän mennessä, niin se on myös niin kuin Suomen viljelijöiden intressissä ja siitä meidän on pidettävä kiinni. Mutta sanoisin myös tähän, että kun katsotaan tätä kokonaistilannetta, niin se energiariippuvuus, sehän tulee myös niin kuin esille nyt tänä päivänä siinä, että EU ja Eurooppa on edelleen liian riippuvainen fossiilisista öljystä, kaasusta ja niin edelleen. Ja tässä meidän pitää vaatia, että muut, kaikki maat, myös Suomi, mutta myös muut maat tekevät enemmän. Tässä me saadaan myös, kun puhutaan näistä investoinneista, niin on investoitava edelleen vihreään siirtymään. Se on se meidän valtti tulevaisuudessa, kun me puhutaan siitä, että meistä pitää tulla enemmän riippumattomia sekä Yhdysvalloista, Kiinasta että varsinkin Venäjästä.
Mutta palaan siihen, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, niin Euroopan on vaikea olla semmoinen samanlainen toimija kuin Yhdysvallat tai Kiina, jotka pystyy keskitetysti käyttämään niitä valtavia summia rahoja omien strategisten suunnitelmiensa ajamiseen. Se, että Eurooppa on vähän niin kuin reppana, johtuu siitä, että me ollaan päätetty, että se on näin. Eikä sitten liittovaltiota ole tulossa lähiaikoina. Ja tämä budjetti, mitä parlamentti nyt laittoi eteenpäin, ei todellakaan ole liikahdus liittovaltion suuntaan. Se on tosi pieni summa. Se itse asiassa on aika lailla se, mitä edellisellä kaudella inflaatiokorjattuna oli. Vaateet vaan kasvaa kaiken aikaa, mutta meillä on vähemmän ja vähemmän resursseja vastata ne.
Tämä on hauskaa, että me ollaan näin samaa mieltä. Itse asiassa melkein kaikesta, ja mun mielestä tämä oli hyvä lause, mitä Mika sanoi, että me ollaan päätetty. Tosiasiahan se on, että Eurooppa ja Yhdysvallat on käytännössä menneinä vuosikymmeninä sopineet tämän maailmanjärjestelyn. Eli Yhdysvallat on supervalta, osin sen takia, että Eurooppa on halunnut, että Yhdysvallat on supervalta. Ja yksi esimerkki tässä on itse asiassa valuutta. Minkä takia Yhdysvallat voi kuluttaa niin valtavasti, niin on se dollarin ylivertainen asema reservivaluuttana. Ja nythän Donald Trumpin politiikan seurauksena valuutat, siis niin kuin pääomat ympäri maailmaa hakeutuisi pois dollarista, mutta ei oikein ole vaihtoehtoa. Ja tässä on nyt esimerkiksi tämä digitaalinen euro, semmoinen projekti, joka pystyisi siirtämään tätä tasapainoa Euroopan hyväksi. Mutta meillä esimerkiksi eurooppalaiset pankit tekee hartiavoimin työtä sen eteen, että tästä eurosta ei tulisi uutta maailmanvaluuttaa. Ja osa jäsenvaltioista, osa poliittista ryhmistä, että oikeistossa ajatellaan, että ei haluta vahvaa keskuspankkia. Mutta tässä on aidosti semmoinen riski, että nyt tämän taloudenkin digitalisoituessa, niin Yhdysvallat saa taas nämä stablecoinit, nämä digitaaliset valuutat on yhä enemmän dollarimääräisiä. Ja nyt Euroopan todella pitäisi tehdä kaikki sen eteen, että me ei vajota taas uuteen ansaan, jossa me ollaan riippuvaisia Yhdysvalloista.
Nythän se on tulossa, digitaalinen euro on offline ja siinä niin kuin tarkoituksena on se, että meillä ei joka ostoksesta valuisi niin kuin Yhdysvaltoihin pientä siivua. Mehän siis maksetaan amerikkalaisille, että me voidaan eurooppalaista kaupasta ostaa kännykällä tai pankkikortilla niin kuin tuote. Ja sehän on siis järjetön systeemi, joka aiheutuu siitä, että kun me ollaan tämmöinen konfederaatio, niin talouksia on kehitetty jäsenmaa tasolla, eikä kukaan ole halunnut rajat ylittäviä tämmöisiä järjestelmiä luoda niin kuin Yhdysvalloissa.
No, näin se juuri on, että jokainen kerta, kun maksetaan Visalla tai Mastercardilla, niin menee siivu Yhdysvaltoihin. Ja sen takia niin näen itse entisenä pankkilakimiehenä myös, siitä on toki melkein 20 vuotta, mutta joko tapauksessa niin on kyllä korkea aika, että siirrytään digitaaliseen euroon. Ei meillä oikeastaan ole paljon muita mahdollisuuksia, jos me ajatellaan, että Eurooppa pysyy kehityksessä mukana. Mutta kun puhutaan nyt rahasta, niin siinä mielessä ihmeellisessä ajassa eletään, että tällä hetkellä, vaikka meillä on tosi ikävä tilanne Suomessa, että työttömyyttä on paljon, samalla meidän pankkitileillä makaa enemmän rahaa kuin koskaan, myös yksittäisten ihmisten tileillä. Ja se johtuu siitä, että ei uskalleta käyttää myös sitä rahaa, mitä on, koska koko ajan puhutaan siitä, että eletään niin vaikeita aikoja ja ei luoda sitä tulevaisuuden uskoa. Ja tähän meidän pitäisi nyt kaikki myös panostaa niin, että me saataisiin myös näihin talouskeskusteluihin sitä valon pilkkua tunnelissa, että kyllä me pärjätään, kun me tehdään oikeita asioita ja ymmärretään, että meidän on tehtävä työtä yhdessä. Ja täällä Euroopan parlamentissa esimerkiksi ja EU:ssa, niin se pääomamarkkinaunionihan pitäisi saada aikaan niin, että me pystyisimme käyttämään sitä pääomaa, mitä Euroopassa on. Sillä tavalla, että se tulee tähän taloudelliseen kierteeseen yritysten kautta ja ihmiset uskaltavat panostaa ja sijoittaa. Tällä hetkellä ei uskalleta.
Ei, ja siellä on paljon siis esteitä, että kun esimerkiksi jos päättäisin ostaa Strasbourgista talon, niin paikallinen pankki ei pystyisi arvioimaan vaikka helsinkiläisen kiinteistön arvoa panttina suhteessa siihen taloon. Ja meiltä puuttuu siis tällaisia ihan vaikka Yhdysvaltoihin verrattuna niin kuin perinteisiä keinoja, joilla voitaisiin asioita toteuttaa. Eli tässä suhteessa pitäisi edetä nopeasti vapauttaa näitä tätä 40% laskennallista tullia vapaille markkinoille. Se tuottaisi ihmeisesti rahan liikkuvuutta, pääomien liikkuvuutta ja ehkä se piristäisi sitä taloutta. Osittain se, että ihmisillä on tileillä rahaa, niin on myös ihan aiheellista tässä maailmantilanteessa, niin siellä on hyvä olla pieni kassa.
Mutta kyllä tässä on niinku kysyntäongelmaa. Jos me nyt katsotaan, itse olen tuolla talousvaliokunnassa koordinaattori ja vaikka tämä menee osin kotimaan politiikan puolelle, mutta on tosi relevanttia, että meillä on eurooppalaiset taloudet on aika erilaisissa tilanteissa. Ja nythän meillä on valtavan iso uhka, että jos Saksan autoteollisuus oikeasti kyykkää, niin se on Suomenkin teollisuudelle tosi iso ongelma. Ja tuntuu, että välillä tässä niinku koko Eurooppa pyörii Saksan autoteollisuuden ympärillä, mutta kyllä tässä on maailman taloudessa on uhkia, jotka kaikki ei tule edes Hormusin salmesta, vaikka sieltä tulee ne akuuteimmat uhkat. Mutta jos me katsotaan Suomea, niin kyllähän se Anna-Maijan puheenvuoro oli hyvä, kun nostit tämän pääomamarkkinaunionin, joka on, säästö ja mikä se on, Savings and Investment Union nykyään.
Savings and Investment Union.
Kyllä, niin se brändättiin uudelleen, niin tämä unioni on tietysti komission yksi tärkeimmistä hankkeista tälle kaudelle. Mutta kyllähän niin tässä on kysyntäongelma, erityisesti Suomessa, mutta jossain muualla. Eli aivan kuten Anna-Maija sanoi, että hyvätuloisilla on tileillä rahaa, jota he voisivat käyttää, mutta he eivät halua käyttää syystä tai toisesta. Mutta sitten kyllähän meillä on niin pieniä keskituloisilla myös se, mikä tuntematon jarru, vaan että heillä ei vaan pankkitilillä ole rahaa. Että Suomessa on tämä massatyöttömyys, jonka takia ei ole sitä kulutusta. Että näillä ihmisillä ei ole mahdollisuutta kuluttaa, kun sieltä on viety suojaosat ja meillä on konkursseja enemmän kuin koskaan historiassa. Että kyllähän esimerkiksi Suomen vienti on tähän asti vetänyt aivan yhtä hyvin kuin ennenkin noin keskimäärin. Ja se ongelma on ainoastaan Suomen sisämarkkinalla. Eli jos me nyt katsotaan ratkaisuja Suomen talouden tilanteeseen, niin niitä ei kyllä valitettavasti täältä Brysselistä voi korjata. Ne voidaan korjata vaan Helsingissä sillä, että ne kotimarkkinat saadaan taas käyntiin.
Lyhyt kommenttikierros nyt vielä tähän tästä budjetista, että tuleeko sieltä Yhdysvalloista nyt sitten se 200 miljardia sen mittainen siivu takaisin nyt tämän parlamentin kannan ansiosta, että näiltä kansainvälisiltä digijäteiltä pitäisi saada tuo budjettilisäys verotettua, vai tullaanko tämä parlamentin kanta nyt ampumaan jäsenmaiden toimesta alas? Miten tämä etenee?
Sanoisin nyt valistuneena arvauksena, että tällä hetkellä jäsenmaat vastustaa käytännössä joka ikistä meidän omaa varaa. Ja jos me ei saada yhtä ainutta omaa varaa läpi, niin se tarkoittaa, että jäsenvaltioiden maksamia maksuja joudutaan korottaa rajusti. Ja tuskin ne jäsenmaat haluaa sitäkään. Eli tässä nyt vielä varmaan pari vuotta neuvotellaan ja lopulta jotain omia varoja on saatava tai sitten se tulee kalliiksi jäsenmaille. Ja mielestäni digitaalinen DST on siis parasta verotusta koko Euroopan kannalta. Se on loogista, koska niitä hyvin vähän verotetaan Euroopassa, että se ei ole mitään pois jäsenvaltioilta. Se, että saadaanko 200 miljardia, niin valistunut arvaus on, että ei nyt ihan niin paljon tulla saamaan.
Varmasti se voi olla juuri näin, mutta mielestäni on erittäin tärkeää, että myös tehdään nyt töitä sen eteen, että saadaan myös lisää omia varoja, koska kyllä me tiedetään, että jokaisen jäsenmaan oma budjetti on paineen alla ja meille suomalaisille on myös hyödyksi se, että me löydettäisiin semmoinen hyvä tapa verottaa näitä digijättejä, koska kun katsotaan, missä bisnis ja liikenne pyörii tänään ja missä ihmiset ovat, niin siellä verkossa on valtavan paljon. Ja ne, jotka hyötyy siitä, on digijätit.
Niin, ja se madaltaa myös demokratian tasoa Suomessa se, että meillä on niin paljon siirtynyt mainostuloja tuonne amerikkalaisille digijäteille ja niiden alustoille, että miettikääpä nyt vaikka paikallislehtä jossakin, niin ei se enää saa niitä mainosrahoja. Se ei pysty julkaisemaan niin monta numeroa vuodessa, jos sitten yhtään enää. Eli kyllä tuo olisi semmoinen selkeä kohde, jossa voitaisiin niin kuin verotusta lisätä. Ja sitä jäsenmaatasolla on tehty. Esimerkiksi Ranskassa ollaan siirtymässä tähän malliin. Eli kyllä jäsenmaat myös osa niistä kannattaa tätä ratkaisua. Näkisin sen itsekin järkevänä, että ei me nyt vuodeta ihan hirvittävästi tuonne Yhdysvaltoihin. Se ei ole kannattava suhde tässä mielessä, eli ostetaan heiltä energiaa, aseita, joita he ei kykene enää toimittamaan meille. Ja sitten vielä vuodetaan täällä digipuolella, koska heidän järjestelmänsä on yleistynyt johtuen siitä, että meillä on tämmöinen regulatiivinen viidakko täällä, että me ei pystytä kehittämään. Euroopassa on enemmän ihmisiä, mutta Yhdysvallat kykenee tämmöisenä keskitettynä yhtenäistoimijana tekemään alustoja, jotka on kannattavampia. Eli tästä negatiivista kierteestä päästä eroon, ja kyllä se verottaminen sitten siellä, missä sitä pitää verottaa, joka myös pönkittäisi eurooppalaista demokratiaa, esimerkiksi median tilaa tällä hetkellä, niin olisi järkevää.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään meillä on yhteys Strasbourgin radiostudioon, jossa istuvat europarlamentaarikot Mika Aaltola, Anna-Maja Henriksson ja Jussi Saramo. Hetki sitten EU:ssa juhlittiin, kun Euroopan virallinen vastarannan kiiski Viktor Orban äänestettiin maassaan kumoon. Vaan oikeastaan kysymys kuuluu, että kuinka siellä parlamentissa nyt suut pannaan, kun Venäjä-myönteinen ex-presidentti Ruman Radev ja hänen keskustavasemmistolainen progressiivinen Bulgaria-koalitio jyräsi maassaan vaalivoittoon. Niin pelätäänkö siellä, että Eurooppa saa köyhästä ja korruptoituneesta Bulgariasta uuden vastarannan kiisken ja Venäjän marionetin täyttämään Viktor Orbanin jättämää aukkoa? Mitkä on tunnelmat?
Se, että Venäjä vaikuttaa noissa maissa niin paljon, on oma huoleni, eli he käyttää epävakauttamisoperaatioihin heidän tiedustelulaitosten budjetista 70%, eli se mitä me tehdään vastatoimia, niin se on todella vähän verrattuna siihen, mitä Venäjä kykenee tekemään, eli propagandaa levitetään, disinformaatiota levitetään aktiivisesti ja ihmisiä agitoidaan. Ei ole mikään ihme, että se kohdistuu justiin Ukraina ympäröiviin maihin tämä heidän keskeinen vaikuttamisensa. En olisi nyt ehkä Bulgariasta ja Romaniasta niin huolissaan, ne on kuitenkin aika lailla EU-riippuvaisia maita, eikä heillä nyt ole siis aktiivisia Venäjä-myönteisiä voimia, sellaisia, mitä Orban edusti tai mitä joidenkin maiden kova vasemmiston ja radikaali oikeiston puolueet ovat. Eli ei se tule olemaan niin kuin ihan sama pallopeli kuin Orbanin kanssa, mutta ei tämä mitään lastenleikkiä täällä tämä Brysselissä peli ole.
No ei se ole, mutta sanotaan nyt ensin, että erittäin hienoahan se oli, että vihdoin 16 vuoden jälkeen niin päästään nyt Orbanista eroon. Se on nyt niin kuin sanottava suoraan. Ja että Peter Magyar voitti siellä vaalit ja nythän saatiin myös aikaiseksi se, että Ukraina saa tämän 90 miljardin lainan, jonka Ukraina niin välttämättä tarvitsee ja Ukrainahan puolustaa meitä kaikkia joka päivä. Mutta totta kai siis se, mitä tämä Orbanin valtakausi on nyt näyttänyt, on se, että meillä on ongelmia meidän hyvässä unionissa siinä mielessä, että yksi ihminen, yksi maa pystyy pitämään muut panttivankeina silloin, kun häntä miellyttää tehdä niin. Ja näissä varsinkin Venäjä-pakotteissa ja Ukrainan tukemisessa, niin tämä on tullut erittäin paljon esille. Ja sen takia niin me ei tarvita nyt enää tällaista jarrua EU:hun. Ja sen takia itse näen, että meidän olisi syytä myös avata se keskustelu siitä, että miten EU:n päätöksentekojärjestelmää saadaan uudistettua niin, että ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä kenelläkään ei olisi veto-oikeutta.
Mä luulen, että me ollaan näistäkin teemoista aika pitkään samaa mieltä. Totta kai ollaan kaikki huolissaan tästä, mutta kuten tästä tuli ilmi, että Unkari oli kuitenkin aika eri asia. Unkari oli ensinnäkin keskellä Eurooppaa ihan fyysisesti. Se oli rikkaampi, sen lähtötilanne oli aika hyvä. Että Fideszin valtakauden aikanahan se on korruptoitunut ja köyhtynyt. Sehän oli, Fidesz oli EPP:n, tämän Euroopan kansanpuolueen kokoomuksen ryhmän ihan ytimessä. Eihän sitten ole kuin 5 vuotta, kun se heitettiin sieltä ulos. Saksan autoteollisuus oli vahvasti integroitunut Unkariin. Eli tässä on ollut vielä ja on vielä tänä päivänä Saksan ja Unkarin välillä tämmöinen, että Saksan oli vähän vaikea painostaa Unkaria, kun samaan aikaan heillä oli omat rahat siellä kiinni. Ja tässä oli monta asiaa, että minkä takia Orban, Fidesz ja Unkari olivat vahvoja, mitä Romania ja Bulgaria eivät todellakaan ole, että he ovat täysin riippuvaisia EU:sta. Nythän meillä on tässä välissä on tehty oikeusvaltioperiaatetta. Tämän uuden budjetin, mistä äsken puhuttiin, yksi hienoimpia puolia on se, että jatkossa, jos varastat EU-rahat omalle lähipiirille, niin sitten ne EU-rahat saatetaan katkaista. Jonkin verran Unkarilla tätä onnistuttiin tekemään, mutta että tavallaan semmoiset kiristysvälineet, joita vieläkin on, niin pitää yksi kerrallaan poimia sieltä pois vielä, että yksikään valtio tai edes 2 valtiota ei voi aiheuttaa sitten ongelmia. Mutta on tässä niin kuin patriotit on vielä 3. suurin ryhmä täällä, jossa Fidesz oli. Fidesz on sen 2. suurin puolue. He eivät ole ainoita. Ranskan Le Pen on saanut heidän puolueensa Venäjältä Putinilta paljon vaalirahoitusta. He ovat nyt Ranskassa Gallup ykkösenä. Itävaltalaiset, äärioikeistolaiset on saanut rahoitusta Venäjältä. Eli siellä on siellä äärioikeistossa todella paljon tämmöisiä Italian hallituksessa. Muistetaan, Salviinilla oli Putinin fanipaidat päällä punaisella torilla. Slovakian tämä demareista erotettu Smer-puolue, niin ei siitä ole pitkä aika, kun heidän meppinsä kävi punaisella torilla juhlimassa ja pyysi anteeksi eurooppalaisten reaktioita Venäjän tähän hyökkäyssotaan. Et kyllä täällä valitettavasti, jos nyt ihan totta puhutaan, niin ongelmat on laajempia kuin me haluttaisiin ehkä uskoa. Enemmän minulla niin kuin toivo herää siihen, että tämä Putinin rakennelma ei niin kuin ikuisesti pysty jatkamaan tätä sotataloutta. Että ei valitettavasti sen kummemmin Yhdysvalloista kuin Euroopastakaan tätä asiaa ei ehkä ratkaista muuta kuin pitkittämällä, valitettavasti. On.
Tästä kysymys nyt vielä, että tämä vaalivoittaja Unkarissa, eli Peter Magyar, niin hän keskusteli juuri komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa Orbanin korruption ja oikeusvaltiorikkomusten vuoksi Unkarilta jäädytettyjen EU-rahojen vapauttamisesta. Ja Magyar ilmoitti jo lakkauttavansa niin kutsutun suvereniteetin suojeluviraston, jota pidetään yhtenä Orbanin ajan poliittisen pelottelun välineistä. Niin mikä teidän kantanne on nyt, että pitäisikö nämä rahat Unkarille vapauttaa? Oletteko sitä mieltä?
No jos Unkari tekee uudistuksia, niin päivän selvästi näin pitää tehdä. Ja luulen, että kun tunnen kyseisen henkilön Peter Magyarin, niin hän alkaa tehdä niitä. Hän on hyvin päättäväinen keskusta-oikeistolainen voima. Ja kun häntä on kuunnellut, niin hänessä on yksi semmoinen jännittävä luonteenpiirre. Eli siis hän on hyvin määrätietoinen. Sen silmistä jo näkee sen, että hän tietää, että mitä hän niin kuin tekee. Eikä kun Orbania olisi kaatanut. Kovin heppoinen voima. Eli hän kiersi Unkarin 5 kertaan, otti henkilökohtaista turvallisuusriskiä kiertäessään. Tiedostaen sen, että Euroopassa on ollut erilaisia salamurhia ja salamurhayrityksiä, jotka on Venäjä-sidonnaisia. Eli hän oli peloton. Ja luulen, että hän jatkaa tällä konservatiivisella linjallaan. Siellä on liberaaleja piirteitä, hän puolustaa oikeusvaltiokehitystä, mutta siis kyllä hän on punastelematon unkarilainen ennen kaikkea. Eli kyllähän Unkarin etua tulee ajamaan, mutta se, että hän ei enää kaada mitään isoja paketteja, kun Ukrainan tuki on meille niin tärkeä ja Ukrainan puolustusteollisuudessa on se puolustusunionin keskeinen ydin tulevaisuudessa.
Hänellähän on kyllä varsin iso savotta edessään, että se korruptiohan on ollut niin, se on levytynyt koko koneistoon Unkarissa ja muistan itse, kun toimin oikeusministerin Suomessa, niin kävin myös Unkarin oikeusministerin kanssa keskusteluja ja silloin jo 10 vuotta sitten niin oli suuria ongelmia. No, pitäisikö nämä jäädytetyt varat nyt vapauttaa Unkarille? Mun mielestä tässä pitää niin kuin tehdä tiekartta sillä tavalla, että Magyar käy nyt neuvottelut komission kanssa. Tehdään se tiekartta eteenpäin, että siinä missä sitten tehdään ja näytetään tekojen kautta, että tehdään uudistuksia, niin siinä sitten vapautetaan näitä varoja. Tietenkään kaikkea ei voi vapauttaa näin heti 1-2, vaan kyllä tekojen kautta ne pitää tehdä.
Joo, näistäkin me ollaan varmaan samaa mieltä. Majar teki mahtavan työn ja hänen puolueensa Tisa, se on aika laaja teltta. Sen taakse ryhmittäytyi käytännössä kaikki. Taisi olla niin, että demaripuolue ei mennyt sen taakse ja kansa ei oikein tykännyt siitä, koska vaalijärjestelmä oli peukaloitu sillä lailla, että ainoastaan keskittämällä äänet yhdelle Orbanin vastustajalle pystyi kaatamaan sen. Ja nyt kun aikaa kuluu, niin varmaan tämä Tisa-puolue sitten hajoaa, mikä on hyvä ja tervettä kehitystä demokratian kannalta, että jatkossa vaaleissa olisi enemmän vaihtoehtoja ja ei olisi tämmöistä pakkoa ryhmittäytyä yhden nimen taakse. Ja nythän kaikki katseet on sitten Majarissa. Hänellä on kuitenkin tausta Fidesissä. Hän on itse ollut osa tätä korruptiojärjestelmää, sanoutunut siitä hienosti irti. Ja nyt tietysti meillä on täysi luottamus. Me halutaan tukea häntä kaikki varmasti täällä, että se tapahtuu, mitä on luvattu. Nimenomaan se, mitä on luvattu Euroopalle. Unkarin sisällähän hän on luvannut muun muassa miljonääriveroa ja kaikenlaista. Että se on tämmöinen, se on niin kuin sisäpolitiikassa siellä varmasti on odotettavissa turbulenssia tosi paljon. Mutta meidän pitää tukea sitä, että ulkopolitiikassa ja EU-politiikassa he olisi johdonmukaisia. Ja silloin, ja jos he tekee sen, mitä heiltä oletetaan, niin totta kai silloin ne rahat pitää vapauttaa. Mutta ei nyt tietenkään kaikkea voi heti vapauttaa, koska ne rakenteet ei vielä ole kunnossa.
Yksi asia vielä ennen kuin lopetetaan. Te hyväksyitte juuri mepeille valtakirja äänestämisen raskauden aikana ja lapsen synnyttyä. Niin onko tämä nyt etusivu uusiksi tyyppinen tilanne, että nytkö EU-parlamentti astuu aikaan, jossa yksikään parlamentin jäsen ei menetä äänioikeuttaan siksi, että hänestä tulee äiti tai isä? Näinkö tässä pääsi käymään?
Tämä on erittäin hieno uudistus ja se on ollut mielestäni myös vähän käsittämätöntä, että on kestänyt näin kauan, kunnes tämä uudistus saadaan nyt aikaan. Mutta se tarkoittaa sitä, että meppi, joka on lapsensa kanssa kotona, niin saa myös äänestää. Ja tuota mielestäni tämä on, tai siis äiti, se koskee nyt ensi kädessä naisia.
Tämä ei koske isiä siis vai?
Ei. Mäkin toki kannatin tätä, mutta mulla oli vähän vaivaantunut olo siinä, kun kaikki nousi ylös taputtamaan, että oli niin kuin, siis se oli hieno asia, mutta tämä todella koskee vain äitejä eikä isiä, eli tämä on niin kuin tämmöisestä pohjoismaisesta käsityksestä, niin tämä oli vähän erikoista. Tuolla puhuttiin koko ajan vaan niin kuin aika tämmöisellä perinteisellä keski-eurooppalaisilla tavoilla äideistä. Että äidit ja isät on eroteltu tosi vahvasti ihan konkreettisestikin ja sitten kyllä mun mielestä myös äidille toivoisi, että saa pitää äitiysvapaata, aivan niin kuin eduskunnassakin saa pitää. Että vaikka tämä on nyt mahdollista, mikä on musta hyvä, että kyllähän eduskunnassakin äidit tai isät tulee äänestämään silloin, kun on joku tosi tärkeä äänestys. Usein tulee, mutta se on niin kuin oma valinta. Mutta että ihmiset on saaneet myös olla sen lapsen kanssa vapaalla, eikä niin, että on pakko olla etätöissä. Niin kyllä tässä vähän oli myös semmoista, että mä toivoisin, että ei nyt oleteta, että ollaan edes etätöissä heti, kun se lapsi on syntynyt. Ei äidiltä eikä isiltä.
No ei tietenkään, mutta senhän näkee tässä talossa, että monihan tulee pienen lapsen kanssa tänne. Ja kyllähän tämä nyt, tämä uudistus on siinä mielessä sitten paikallaan. Mutta itse myös suomalaisena, pohjoismaisena tasa-arvokannattajana, niin kyllä minäkin ihmettelin, että tämä on kuitenkin ollut niin miten, jotenkin kapeaa keskustelu. Että meidän näkemys vanhempainvapaista, niin se on kyllä tässä talossa, niin se on monelle edelleen niin vierasta, että me saadaan olla ylpeitä siitä, että meillä on Suomessa kuitenkin ja hieno järjestelmä.
No, siinä on ehkä semmoinen, niin kuin, joka ihmisten kannattaa Suomessa ymmärtää, että totta kai me halutaan, että jokainen Euroopan maa olisi Pohjoismaa ja olisi samanlaiset niin kuin käsitykset asioista, mutta tuolla on jännittäviä maita, joilla on omalaisensa hallintokulttuurit ja tavat ajatella tasa-arvosta ja se aiheuttaa sen, että kun tämä järjestelmä on tällainen kuin se on tehty hidastamaan asioita, että ei tapahtuisi mitään nopeita vallankumouksia Euroopassa ja siirryttäisiin yhtäkkiä johonkin toisenlaiseen tapaan ajatella, kun tämä järjestelmä on tehty hidastamaan mieluummin kuin nopeuttamaan asioita. Tämä on vähän niin kuin liimassa uusi usein tämä työ täällä. Ja siinä tietysti voi uida paremmin ja vähän huonommin. Mielestäni tässä niin kuin saatiin ihan edistyksellinen asia lävitse. Se oli rajattu ja toivottavasti jonain päivänä sitten kaikki maat olisi niin kuin Pohjoismaat. Mutta sitä päivää odotellessa, uskokaa pois, niin tuolla on hyvin, hyvin erilaisia ajattelumalleja. Kun mennään vaikkapa Romaniaan tai Bulgariaan, josta tuossa äsken puhuttiin. Eli en nyt pidättelisi hengitystäni siitä, että jonain päivänä kaikki olisi niin kuin ajattelisi niin kuin Jussi ajattelee.
Mutta niin. Täytyy muistaa, silloin kun itse vaihdoin isyysvapaalta ja liivaittoon taas äitiysvapaalle ministerin tehtävästä, niin Kreikassa sitä tehtiin iso juttu. Että kyllä Kreikassa moni oli sitä mieltä, että onpas upeata, että Pohjoismaissa tehdään näin. Että kyllähän parhaimmillaan tästä Euroopan unionissa on kyse siitä, että me opitaan toisistamme ja lähennytään.
Joo, ja kyllä jotkut asiat menee eteenpäin. En voi olla kertomatta siitä, että tässä talossa tällä viikolla tehtiin tavallaan historiallinen päätös, kun parlamentti äänesti sen puolesta, että saadaan EU:ssa sellainen lainsäädäntö, joka koskee varsinkin tyttöjä ja naisten oikeuksia, eli suostumusperusteinen raiskauslainsäädäntö. Sitä halutaan koko Eurooppaan.
Se oli hyvä, ja noita askeleita otetaan, mutta se vaalilainsäädäntö, niin se on asia, joka on ollut vähän niin kuin hankalasti avattava, mutta joissakin asioissa on päästy paljon eteenpäin. Itsekin kannatin tuota. En kyllä päässyt paikalle, kun olin kipeänä, mutta
hyvä, että kannatit.
Kannatin julkisesti sitä.
Joo, hyvä.
No niin, hei, kiitoksia arvon europarlamentaarikot tästä keskustelusta. Ja siellä Strasbourgin radiostudiossa tällä kertaa siis Mika Aaltola, kiitoksia.
Kiitos.
Anna-Maija Henriksson.
Kiitoksia.
Ja Jussi Saramo.
Paljon kiitoksia.
Tämä on hyvää vappua.
Erittäin hyvää vappua sinne EU:n ytimeen.
Hyvää vappua.
Joo. Hyvää vappua.
Meillä menee vappua, että tuutko Jussi samalla koneella illalla Pariisista?
Joo, mutta tällä vasemmistolaisena niin vappuaattoa aina nukutaan ja sitten vapun päivänä käydään puhumassa. Että
meillä se on niin päinvastoin, että vappuaattoa juhlitaan ja huomenna otetaan vähän rauhallisemmin.
No niin, ja tämä ohjelma todella on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.